Από το βιβλίο του Ιώβ, σελίδα 400, να δούμε, 99 πρέπει να είναι. Ναι, είναι Ιώβ, σελίδα 499, ΚΒ21. Ιώβ, ΚΒ21, σελίδα 499. Οικειώθητη λοιπόν με ταυτού και έσω εν ειρήνη, ούτω θέλει ελθεί καλόν εισέ. Δέχτητη λοιπόν τον νόμον εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτού εν την καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις αν οικοδομηθεί, εκδιώξε την ανομία μακράν από τον σχοινόν σου. Και θέλεις επισορεύσει το αργύριον το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον του οφύρ ως ασπέτρας των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θέλεις το υπερασπιστή σου και θέλεις έχει πλήθος αργυρίου. Διότι τότε θέλεις εφραίνεσθε στον παντοδύναμο και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούσθε εισέ. Και το φως σου θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Όταν ταπεινωθεί της, τότε θέλει πει είναι ύψωση, διότι θέλει σώσει τον κεκυφότατους οφθαλμούς, θέλει σώσει και τον μη αθώον, ναι, δια της καθαρότητος των χειρών σου, θέλει σωθεί. Δόξα τω Θεώ, ο Ηλιφάς μιλάει εδώ, πολύ ωραία πράγματα λέει, προς τον Ιώβ, τον οποίον βέβαια πήγαν να παρηγορήσουν, αλλά απέτυχαν, διότι ο μόνος που μπορεί πραγματικά να παρηγορήσει τον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο Κύριος. Μια γυναίκα χείρα, ξέρουμε, η οποία κίδευε το γιο της. Τι έγινε σε αυτή τη γυναίκα? Είχε χάσει το σύζυγό της και κίδευε και το γιο της, και η κηδεία πήγαινε προς το νεκροταφείο. Εσείς τι φαντάζεστε? Δεν είχε γύρω της ανθρώπους να την παρηγορούν? Και τι να πεις? Και πείτε μου εσείς τι θα λέγατε σε μια τέτοια γυναίκα που είχε χάσει ήδη τον άντρα της και είχε και ένα μονάκριβο παιδάκι και το χάσε και εκείνο. Για πήγαινε να την παρηγορήσεις εσύ. Τι θα της λέγανε? Θα την πιάνε αγκαλιά, θα την φυλάγανε, θα της λέγανε κάνε υπομονή, τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε, τους αγάπησε ο Θεός και τους πήρε. Τι μπορείς να πεις? Ό,τι και να πεις είναι άσχημο. Ό,τι και να πεις. Ποιος να την παρηγορήσει αυτή τη γυναίκα? Πώς να παρηγορηθεί? Έψαχνα παρηγορητάς λέει και δεν έβρικα. Ποιος θα την παρηγορήσει? Επείτε μου εσείς. Ο Θεός να μην μας αξιώσει να βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Και από τη αμηχανία μας, από τη σαστιμάρα μας, λέμε και πράγματα που ενδεχομένως πληγώνουν εκείνη την ώρα των άλλων. Γιατί δεν ξέρουμε τι να πούμε. Τι να πούμε, δεν πειράζει? Να πούμε, κάνει υπομονή? Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Λόγια είναι πολύ φτωχά. Ξέρετε τι μόνο μπορούμε να πούμε? Ακούμπησε εδώ και κλάψε. Αυτό. Έχεις στενοχώρια, έχεις θλίψη και βλέπεις τον άλλον σε θλίψη, σε βάσανα, σε στενοχώριες. Μπορεί να μπει με στην καρδιά σου μια κριτική, ας πούμε, στάση. Αυτός για να τα πάθει αυτά, κάτι έχει κάνει. Αυτός για να... Όχι. Άμα δεις τον άλλον θλιμμένο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Αν το πεις, κοίτα, ακούμπα εδώ λίγο. Ακούμπα και κλάψε. Κι άστον να κλάψει, δώσ' του μια αγκαλιά. Να κλάψει σε μια αγκαλιά ο άνθρωπος. Δεν παρηγοριέται. Πώς θα παρηγορηθεί? Και έρχεται τώρα αυτή η χείρα εκεί και κλαίει απαρηγόρητη. Δεν μπορεί κανένας να την παρηγορήσει. Αλλά συμβαίνει το εξής. Περνούσε ο Κύριος από εκεί. Και όπως περνούσε ο Κύριος από εκεί, τι συμβαίνει εδώ? Το και το του λένε, Κύριε. Η γυναίκα είναι απαρηγόρητη. Είχε το σύζυγό της, τον έχασε, είχε ένα παιδάκι, το έχασε και αυτό και είναι απαρηγόρητη. Λέει, σταματήστε. Κατεβάστε το φέρετρο κάτω. Πιάνει το παιδί από το χέρι, σήκω. Και το παρέδωσε στη μητέρα του. Αυτό είναι παρηγορία. Τι ωραία. Μόνο ο Χριστός μπορεί, αδέρφια. Μόνο ο Χριστός μπορεί να παρηγορήσει πραγματικά και ουσιαστικά τον άνθρωπο. Εμείς μόνο συμπαράσταση. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, χαίρεται με τα χαιρόντων, κλαίεται με τα κλαιόντων, να συμπαρασταθούμε και να δείξουμε αγάπη. Μόνο αυτό. Αλλά ο Χριστός κάνει ουσιαστική παρηγορία. Μόνο ο Χριστός μπορεί να παρηγορήσει την ψυχή σου. Και πήγανε να τον παρηγορήσουν βέβαια τον ιό, δεν μπορούσαν να το καταφέρουν. Όπως είπαμε, όμως αυτόν τον Χριστό που μπορεί ο μόνος να παρηγορήσει, τον αγνοούν οι πάντες. Όλοι αγνοούν την πιο εμφατική πραγματικότητα. Την πιο εκοφαντική φωνή δεν την ακούν. Την πιο εκοφαντική σιωπή δεν την ενοχλούν. Την πιο δυνατή παρουσία την αγνοούν. Δεν πάνε στο Θεό. Δεν γνωρίζουν για Θεό. Δεν γνωρίζουν ότι ο Χριστός είναι παρόν σήμερα και ακούει. Δεν μπορούν να αντιληφθούν την παρουσία του Θεού, διότι οι αμαρτίες έβαλαν χώρισμα μέσα στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αδυνατεί να δει την πνευματική πραγματικότητα, η οποία είναι τόσο έντονη δίπλα μας. Ώστε όσο ο Θεός ανοίξει τα μάτια, αυτή τη στιγμή ανάγκη ο Θεός τα μάτια μας, θα βλέπαμε το πλήθος των αγγέλων που μας περιβάλλουν. Θα βλέπαμε την παρουσία του Ιησού Χριστού ανάμεσά μας. Μια φορά, όταν οι Σύριοι περικύκλωσαν τον Ελισέ να τον συλλάβουν, ο Ελισέ είχε και έναν υπηρέτη, τον Γιεζή, ο οποίος μόλις είδε τους Συρίους τρόμαξε και λέει: «Κύριε μου Ελισέ, προφήτη, τι θα κάνουμε τώρα?» Και του λέει: «Ελισέ, γιατί φοβάσαι? Δεν βλέπεις τους Συρίους?» Και του λέει: «Ελισέ, δεν βλέπεις τους αγγέλους?» «Βλέπεις τους αγγέλους? Είναι παρόντες σήμερα εδώ στη λατρεία μας. Είναι λειτουργικά πνεύματα του Θεού. Εις υπηρεσίαν αποσταλόμενα δια τους μέλλοντες να κληρονομήσω στη σωτηρία. Είναι παρόντες οι άγγελοι και στη ζωή σου και δίπλα σου και σε προστατεύουν και σε βοηθούν και παρουσία του Χριστού. Δεν βλέπεις?» του λέει. Ο Γιεζή λέει: «Εγώ βλέπω μόνο τους εχθρούς, τους Συρίους. Δεν βλέπω αγγέλους.» Και κάνει μια προσευχή ο Γιεζή και λέει: «Κύριε, άνοιξε τα μάτια του Γιεζή.» Και είδε, λέει, πλήθος αμαξών πυρών κύκλο αυτών των δύο, του Γιεζή και του Ελισέ. Και αγαπητοί, ας μας ανοίξει ο Κύριος τα μάτια. Δεν βλέπουν οι άνθρωποι, γιατί έχει επέλθει τύφλωση. Γι' αυτό και εδώ λέει τώρα: «Οικειώθητη με ταυτού και έσω εν ειρήνη και θα έρθει καλό σε σένα.» Τι σημαίνει οικειώθητη? Συμφιλιώσου. Γίνε ένα με το Θεό. Μπες στην παρουσία του Θεού, μπες στο σπίτι του Θεού. Οικείος είναι αυτός που είναι μέσα στο ίδιο σπίτι. Γιατί μπορεί να μπαίνει ένας μέσα σε μια πολυκατοικία, ας είναι η πολυκατοικία, πολυκατοικία είναι η γη, να φανταστείτε. Σε ένα σπίτι μπαίνει, σε ένα σπίτι είναι οικείος. Οι άλλοι όλοι είναι ξένοι. Μπορεί να είναι ένα σπίτι, ένας οίκος, γι' αυτό λέμε και οικολογία. Η γη είναι ένας οίκος, έτσι, το σπίτι μας. Οικολογία λέμε, οικολόγοι κτλ. Δεν είναι όλοι οικείοι του Θεού όμως, είναι πολλοί μέσα στην πολυκατοικία. Αυτός όμως που θα πλησιάσει το Θεό με τον Ιησού Χριστό γίνεται οικείος του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος: «Είναι συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη, κάμει την αύξηση και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος.» Γινόμαστε πλέον οικείοι του Θεού. Συμπολίτες των Αγίων. Οικειώθητοι με το Θεό. Συμφιλιώσου με το Θεό. Για να ξέρετε ένα πράγμα που αγνοούν οι άνθρωποι, ότι ο Θεός είναι φίλος μας, ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή κάθε ανθρώπου, ότι ο Θεός κυνηγάει κάθε άνθρωπο, όχι για να του ρίξει ένα κεραυνό στο κεφάλι, κυνηγάει κάθε άνθρωπο για να τον σώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να είσαι φίλος με τον Θεό, γίνεται φίλοι. Είμαστε εχθροί κάποτε, βλάσφημοι. Όσες φορές έχω εξομολογηθεί από αυτόν τον άμβονα, αδερφοί αγαπητοί, πόσες φορές βλαστημούσα τον Θεό από μικρό παιδί. Δεν ήθελα να τον βλαστημάω, γιατί στο σπίτι μας είχαν μάθει να μην βλαστημάμε τον Θεό. Δηλαδή ο πατέρας μου ποτέ δεν είχε βλαστημήσει, ποτέ. Ήταν και επίτροπος, ήταν και μεγάλα αξιώματα. Ποτέ όμως δεν είχε βλαστημήσει. Και εγώ δεν βλαστημούσα, δεν μάθανε έτσι από το σπίτι μας. Αλλά όλοι οι φίλοι μου βλαστημούσαν και εγώ αισθανόμουν πολύ άσχημα. Και έκανα μεγάλη προσπάθεια. Τώρα θα δείτε, λέω, θα σας περάσω. Και άρχισα σιγά σιγά, ντρεπόμουν σιγά σιγά. Μετά δεν με έφτανε κανένας. Είμαι ο μαθητής που πέρασε τους δασκάλους του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλαστημούσα πάρα πολύ. Και δεν ήθελα τον να έχω, ας πούμε, καμιά επαφή με τον Θεό. Τον μισούσα. Γιατί τον μισούσα? Επειδή περνούσα δύσκολα. Και, τι Θεός είναι αυτός? Του έλεγα σε μισό και τον βλαστήμαγα μέρα νύχτα. Αλλά όταν ήρθε, αδερφή, και με άγγιξε το χέρι του Θεού, 22 χρονών, και μου άλλαξε τη ζωή, ντράπηκα για όλη αυτή τη ζωή που έκανα, την άσωτη, την αμαρτωλή, και παρακάλεσα τον Κύριο να μου κάνει μια χάρη. Λέω, Θεέ μου, δεν ξέρω πώς να ξεπλύνω την ντροπή τόσο πολύ που ήμουν εχθρός σου και τόσο κακά λόγια που έλεγα για σένα. Και θα σου κάνω μια ευχή, Κύριε. Θα ανοίξω το στόμα μου να μιλάω για σένα τώρα και θα το κλείσω μόνο όταν πεθάνω. Μου το κάνεις αυτό και μου το έκανε. Από την πρώτη μέρα, αδερφοί αγαπητοί, οικειώθητη, ήρθα κοντά στο Θεό. Πλησίασα τον Κύριο. Και πλησιάστε το Θεό. Καθαρίσατε, λέει, τα σχήρα σας αμαρτωλή. Αγνίσατε τις καρδιές σας δίγνωμη. Κάνετε ευθεία οδό στα πόδια σας. Να μην εκτραπεί το χολό, να θεραπευτεί. Ο Θεός δεν κυνηγάει τον άνθρωπο να τον θανατώσει, αλλά να τον σώσει από το θάνατο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, δέχτητη λοιπόν τον νόμο από το στόμα του και βάλε τα λόγια του στην καρδιά σου. Αυτός ο λόγος μας σώζει. Ο λόγος είναι ζωή και ο λόγος είναι εν αρχήν ο λόγος. Ο λόγος είναι παρά το Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Ούτως ή το εν αρχή παρά το Θεό. Τα πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Ή το φως το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Έτσι λοιπόν δέξου το λόγο από το στόμα του και βάλε τα λόγια του στην καρδιά σου. Και αν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θα ανοικοδομηθείς. Μπορεί να έχεις ένα ερείπιο. Η ζωή μας πολλές φορές είναι ερείπια. Είναι χάλια. Τα έχουμε κάνει θάλασσα. Έχουμε κάνει λάθη. Έχουμε περάσει δυσκολίες. Έχουμε κάνει λάθη τα οποία μπορεί να έχουμε μετανιώσει μέσα μας. Αδυνατούμε όμως να διορθώσουμε. Και ο Θεός όμως μπορεί τα πάντα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Είναι ώρα να επιδιορθώσεις τα χαλάσματα της οικίας σου. Είναι η ώρα να ανεγείρεις το τείχος, το πνευματικό γύρο σου, για να μπορείς να ατενίσεις προς το Θεό και να προστατευθείς από τον εχθρό. Βάλε τα λόγια του στην καρδιά σου. Εάν επιστρέψεις, θα νοικοδομηθείς. Και τι άλλο να κάνεις? Να διώξεις την αμαρτία μακριά σου. Να μην προχωράς την αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Αμαρτία, αμαρτάνω στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει κάνω λάθος. Αστοχώ. Έτσι, αυτό σημαίνει αμαρτάνω. Τι λάθη έχεις κάνει, τι αμαρτίες, τι αστοχίες? Μετάνοια και επιστροφή και αποκατάσταση από το Θεό. Θα διώξεις την αμαρτία μακριά από τη σκηνή σου, μακριά από τη ζωή σου, μακριά από το περιβάλλον σου, και τότε θα επισορεύσεις το χρυσάφι σαν χώμα. Λέτε να ενδιαφέρει το Θεό να μαζέψεις χρυσάφι τόσο πολύ σαν χώμα? Το υλικό χρυσάφι, τα πλούτη, τσουβάλια, λίρες, δεν τον ενδιαφέρει. Το χρυσάφι είναι ο λόγος του Θεού και ο παράδεισος. Θα μπεις στη βασιλεία των ουρανών. Θα κληρονομήσεις χρυσάφι αναλύωτο, αιώνιο. Θα έχεις θησαυρούς στον ουρανό όπου δεν κλέπτουν οι κλέπτες, ούτε ο σκόλιξης διατρυπά. Αυτό το χρυσάφι θα μαζέψεις. Θα μαζέψεις αληθινό χρυσάφι, αληθινό πλούτο, αληθινούς θησαυρούς θα μαζέψεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, τότε άμα διώξεις την αμαρτία μακριά, ο παντοδύναμος θα είναι ο υπερασπιστής σου και θα έχεις πλήθος αργυρίου. Μη φοβού, Αβραάμ, του λέει ο Κύριος. Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Έτσι του είπε το Αβραάμ. Αυτή τη γη την οποία βλέπεις, στη χαρίζω όλη εσένα. Και όπως είπαμε, ο Αβραάμ είχε και τον Ισμαήλ από την Άγαρ και είχε και άλλα παιδιά από τη Χετούρα. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, είπε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ: σε εσάς έδωσα τη γη, για την οποία τώρα μάχονται όλοι εκεί οι Παλαιστίνοι, αλλά ο Θεός την έχει δώσει στους Ισραηλίτες. Βέβαια, 2.000 χρόνια τους την πήρε. Δεν είναι πόσο πολύπτης ο Θεός. 2.000 χρόνια δεν υπήρχε Ισραήλ. Τους είχε ο Θεός, πώς να το πω την έκφραση, διαλύσει. Γιατί? Έδιωξαν τον Χριστό. Όταν διώχνεις τον Χριστό από τη ζωή σου, τέρμα. Τα πάντα διαλύονται. Σταύρωσαν τον Χριστό. Έτσι είστε. Το αίμα το επάνω μας. Ναι, 2.000 χρόνια τους την πήρε τη γη. Την έδωσε σε άλλους λαούς. Τώρα ξαναπήγανε να την πάρουν και είναι, βλέπετε τι χαμός γίνεται. Όμως, του είπε το Αβραάμ, εγώ θα είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο Κύριος μας υπερασπίζεται, αδερφοί. Ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής μας. Τι θα μου κάνει άνθρωπος? Εις με θυμών, ουδείς καθημών. Τι στέλνει αγκαλές τους εκλεκτούς του Θεού? Κανένας δεν μπορεί να σε εγκαλέσει. Γιατί? Γιατί σε δικαίωσε ο Θεός, σε αθώωσε ο Θεός, σου συγχώρεσε τις αμαρτίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και κανένας δεν μπορεί να πει κουβέντα. Γιατί παρουσία αρχηγού, πάσα αρχή, παυσάτο. Μπορεί να έρθει κάποιος να μου πει για το παιδί μου, έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε. Ναι, αλλά εγώ το συγχώρεσα. Εσύ τι δουλειά έχεις? Α, είσαι προσωπολίτης, συγχωρείς το παιδί σου. Τι, δεν θα συγχωρέσω το παιδί μου? Θα συγχωρώ σένα και θα συγχωρώ το παιδί μου. Εδώ λέει συγχωρείτε τους εχθρούς σας. Το παιδί μου δεν θα συγχωρέσω. Πόσο μάλλον το παιδί μου, έτσι δεν είναι? Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο Θεός ο υπερασπιστής μας. Δεν είναι ο κατήγορός μας. Ένας είναι ο κατήγορος, ο Σατανάς, που κατηγορεί τους αδελφούς, λέει, ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Ο Θεός είναι ο υπερασπιστής σου. Είναι υπέρ σου. Ο Σατανάς έρχεται να σου βάλει ότι δεν σε αγαπάει εσένα. Δεν σε θέλει εσένα. Δεν σε ευλογεί εσένα. Δεν ασχολείται με σένα. Πώς δεν ασχολείται? Πώς δεν με ευλογεί? Πώς δεν με αγαπάει? Και γιατί έστειλε τον Χριστό για μένα τότε, αν δεν με αγαπούσε? Για να κάνει δείχνει ότι με αγαπάει? Ο Θεός μας αγάπησε με αιώνια αγάπη, αδέρφια. Αλλά απομάκρυνε την ανομία από τη σκηνή σου, να μείνει στην αμαρτία, γιατί δεν μπορεί ο Θεός να έρθει. Στην αμαρτία δεν μπορεί ο Θεός να συγκάνει, απομακρύνεται. Γιατί άμα υπάρχει αμαρτία, μετά δεν μπορεί ο Θεός να εκπληρώσει τη ζωή σου, τις υποσχέσεις του, πρέπει να την απομακρύνεις. Λοιπόν, και μετά θα μαζέψεις πολύ θησαυρό. Ο παντοδύναμος θα είναι ο υπερασπιστής σου, θα έχεις πλήθος αργυρίου, θα εφραίνεσαι στο παντοδύναμο και θα υψώσεις το πρόσωπό σου προς τον Θεό. Θα προσευχηθείς και θα σε ακούσει. Και ό,τι του ζητήσεις θα σου το δώσει. Ακούτε? Λευκή επιταγή. Θα προσευχηθείς, θα σε ακούσει και ό,τι ζητήσεις θα σου το δώσει. Προσευχή σου σήμερα. Ακούει ο Θεός, είναι ανοιχτός ο ουρανός. Και θα σου το δώσει. Θα απαντήσει. Ζήτα ό,τι θέλεις. Εννοείται να έχουμε τα μυαλά μας στο κεφάλι. Αρχίζουμε να λέμε τους βάλει γύρες, αρχίζουμε να λέμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι ότι ο Θεός σε τέτοια πράγματα συγκαταβαίνει. Αλλά εάν εσύ έχεις ανάγκη από θεραπεία, θα σε θεραπεύσει. Αν έχεις ανάγκη από εργασία, θα απαντήσει. Αν έχεις ανάγκη από σωτηρία, θα στη δώσει. Αν έχεις ανάγκη από τα οικονομικά σου δεν πάνε καλά, θα στα βελτιώσει. Αν τα παιδιά σου δεν είναι σωσμένα, θα τα σώσει. Αν η συγγενιά σου δεν είναι σωσμένη, θα τη σώσει. Ζήτα ό,τι θέλεις σήμερα. Μια φορά, αδερφή, πειραματιζόμουν τον Κύριο στην αρχή της πίστης μου και διάβαζα πολλές ώρες βέβαια την ημέρα τη γραφή και είχα φτάσει εκεί που έλεγε ό,τι αν ζητήσετε, και ήμουνα εκεί και καθόμουν στο σπίτι και λέω τι να του ζητήσω, λέω να του ζητήσω ένα παντελόνι. Δεν ήθελα τίποτα, αλλά ήθελα να κάνω το πείραμα. Πειραματίσου και με το Θεό, δεν πειράζει. Λέω θα ζητήσω ένα παντελόνι. Περνάνε 2-3 μέρες, έμενα μαζί με έναν αδελφό που του είχαμε ομολογήσει και πίστεψε, είχε σπίτι αυτός εκεί και μέναμε μαζί. Μετά από 2-3 μέρες έρχεται ο αδελφός, δεν ήξερε τι ζήτησα, έρχεται ο αδελφός με 11 κρεμάστρες. 11 παντελόνια. Μου λέει, αδερφέ, από τότε που πίστεψα πάχυνα δεν μου κάνει κανένα, εσύ είσαι slim. Λέει, τα θέλεις? Ένα ζήτησε, 11 ήρθανε. Στο 1 και 10 δώρο. Ποια επιχείρηση κάνει τέτοιες προσφορές? Θα πέσει έξω. Ο Θεός ποτέ δεν πέφτει έξω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Τα πάντα. Μια φορά κατέβηκα στο αεροδρόμιο, ήταν στο ελληνικό τότε. Κατέβηκα στο αεροδρόμιο με τις βαλίτσες μου και είχα ψωνίσει από τη Λίμνο τότε καινούρια ρούχα αφόρετα, παντελόνια, μπλούζες, λαφκό, διακοπές. Είχα πάρει άδεια, αρθόχουμε καμιά κοσαριά μέρες στην Αθήνα, να έχω δεν τρέχω εκεί να ψωνίσω. Και βάζω τη βαλίτσα, παίρνω ταξί από το αεροδρόμιο, από το ελληνικό τότε, τώρα είναι αλλιώς το ελληνικό. Τότε παίρνω το ταξί από το αεροδρόμιο να πάω στην αδερφή μου που έμενε στο Αγίου Αναργύρου και με φιλοξενούσε. Παίρνω ταξί, βάζω τις βαλίτσες μου στο ταξί, αλλά εγώ σε όλο το δρόμο ευαγγέλιζα τον ταξιτζή. Του μίλαγα για την αιώνια ζωή, του μίλαγα για την αγάπη του Χριστού. Του είπα, κατεβαίνω, πληρώνω, ξέχασα και το ταξί, ξέχασα και εγώ τη βαλίτσα. Πάει η βαλίτσα. Πήγα στο σπίτι, είμαστε 10 αδέρφια, 5-6 ήταν εκεί που πήγα μέσα. Καθόμαστε, συζητήσαμε, φάγαμε, περάσαμε ωραία, πιαμε καφέ. Μετά από 3-4 ώρες θυμάμαι τη βαλίτσα. Αμάν, λέω τη βαλίτσα. Τώρα τη θυμήθηκα. Γρήγορα, τα αδέρφια μου, γρήγορα, τηλέφωνο στο Sky. Όλοι οι ταξίδες έχουν Sky. Πάτε γρήγορα να πάρουμε τηλέφωνο στο Sky. Λέω θα πάω να πάρω τηλέφωνο. Πήγα στο δωμάτιο, σκόνω τα χέρια, Sky ακούς. Φέρω τη βαλίτσα μου. Και μου λέει μην ανησυχείς ο Sky. Ο ουράνιος, ο Θεός. Ήρθε η απάντηση στην καρδιά μου από τον Κύριο, από το πνεύμα του Θεού, αδερφή. Και πράγματι, αδερφή, μου λέει πήρα. Αφού δεν έχει τηλέφωνο μέσα, ούτε κινητά υπήρχαν, ούτε τίποτα. Λέω μη στενοχωριέστε, έχω ειδοποιήσει. Θα έρθει η βαλίτσα. Αφού τη ζήτησα από τον Κύριο, θα έρθει. Μου λέει ένας αδερφός μου, έτσι κέρτη η βαλίτσα, θα έρθω κι εγώ εκεί μέσα που πας. Λέω η βαλίτσα θα έρθει, αλλά δεν έρθει. Και πράγματι δεν ήρθε. Περνάει μια εβδομάδα, 10 μέρες, αδερφή, κοντεύει να φύγω. Έπαιρνε στο αστυνομικό τμήμα, μήπως σας έφερε καμιά βαλίτσα, κανένα ταξί. Όχι. Μία μέρα πριν φύγω κι εγώ, ξαναπέρνω στο αστυνομικό τμήμα, λέω κύριε, μην με εκθέσεις. Εγώ τους είπα ότι θα μου τη φέρεις τη βαλίτσα. Παίρνω στο αστυνομικό τμήμα, πάλι το αξιωματικό υπηρεσίας. Λέω, μήπως σας έφερε κανένα ταξιτζή καμιά βαλίτσα. Λέει, όχι. Σίγουρα. Μισό λεπτό. Γιώργο, φώναζε. Λέει, Γιώργο. Ναι, λέει ο άλλος. Μήπως έχει έρθει από κανένα ταξιτζή καμιά βαλίτσα. Λέει, ναι, ήταν ενός Ιεχωβά. Είσαι Ιεχωβάς, μου λέει. Λέω, ναι. Εντάξει, μου λέει, δική σου είναι. Ήταν το τεστ. Τέλος πάντων, αδερφή αγαπητή, την πήρα τη βαλίτσα. Ό,τι αν ζητήσετε, αδέρφια. Δεν είμαστε Ιεχωβάδες, είμαστε μάρτυρες του Χριστού, βέβαια. Δεν είναι θέμα μάρτυρες του Ιεχωβά και τα λοιπά, δεν λέει γραφή τέτοια πράγματα. Είμαστε χριστιανοί. Αλλά τι θέλω να πω, αδερφή, ό,τι αν ζητήσετε. Μπορεί να φαίνεται αδύνατο. Μπορεί να φαίνεται παράξενο. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν γίνεται. Είναι τι αδύνατο παρά το Θεό, μίλησε ο Κύριος και είπε. Και έτσι λοιπόν, ό,τι. Ο παντοδύναμος θα είναι ο υπερασπιστής σου. Θα προσευχηθείς και θα σε ακούσει και ό,τι του ζητήσεις θα σου το δώσει. Και αν εσύ ό,τι αποφασίσεις θα το κατορθώνεις και το φως του Θεού θα φέγγει στους δρόμους σου. Τι ωραία. Έξω είναι σκοτάδι, αδερφοί. Αυτός ο ήλιος είναι σκοτεινός. Έξω είναι σκοτάδι. Δεν υπάρχει φως πνευματικό. Βλέπουν αυτά τα μάτια, αλλά αυτά τα μάτια δεν μπορούν να είναι το αληθινό φως. Αυτό είναι το φως έτσι για να βλέπουμε ενώ σκαλίζουμε το χώμα. Και να περνάμε την ημέρα μας. Δεν είναι φως πραγματικό. Τι λέει η γραφή, η ψαλμός μάλλον, είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, το φως του Θεού θα είναι στο δρόμο σου και όλα αυτά θα έρθουν στη ζωή σου όταν ταπεινωθείς, όταν κύψεις, όταν θα χαμηλώσεις μπροστά στο Θεό. Γιατί πολλές φορές πάμε με επιρημένη καρδιά μπροστά στο Θεό, σαν να είναι εκείνος ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κάνει τα πάντα. Όχι, παρόλο που στη ζωή μας κάνει τα πάντα, τα κάνει γιατί μας αγαπάει. Όχι γιατί είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, μόλις ταπεινωθεί κάποιος, και αυτό αδερφοί αγαπητοί, είναι το πιο ελκυστικό κομμάτι για να ελκύσουμε την παρουσία του Θεού. Εγώ, λέει ο Θεός, κατοικώ εν υψηλής, εν αγίο τόπο. Και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Εκεί κατοικεί ο Θεός. Όπου βλέπει η υπερηφάνεια απομακρύνεται, γιατί η υπερηφάνεια την έχει εμπνευστεί και την έχει μεταδώσει στον άνθρωπο ο διάβολος. Υπερηφανεύτηκε μπροστά στο Θεό και είπε: θα γίνω όμοιος στο υψίστο. Και έτσι λοιπόν, όποιος υπερηφανεύεται εκείνη τη στιγμή ταυτίζεται με τον διάβολο. Ο οποίος είναι υπερηφανός. Όποιος ταπεινώνεται εκείνη τη στιγμή ταυτίζεται με τον Χριστό. Ο οποίος είπε: εγώ είμαι πράος και ταπεινώ στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Τα λάβατε. Λοιπόν, όταν ταπεινωθείς, τότε υψώθηκες. Και ο Κύριος θα σώσει τον κυκυφώτα τους οφθαλμούς και θα σώσει και τον μη αθώον. Ναι, δια της καθαρότητας των χειρών σου θα σωθεί και ο μη αθώος. Πράγματα στα οποία έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία, αδερφή αγαπητή, πως ο Κύριος σώζει, γιατί δεν μπορούμε να διηγηθούμε όλα τώρα. Δεν θα μας πάρει η μέρα και η νύχτα ακόμη το τι σημαίνουν αυτά τα εδάφια και πως ο Θεός επεμβαίνει και σώζει τους ανθρώπους. Γιατί όπως είπαμε, αδερφοί, δεν είναι το μέλημά του πως θα τους θανατώσει, αλλά πως θα τους σώσει. Και εφευρίσκει τρόπους ο Θεός ώστε ο εξωσμένος να μην μένει στην εξορία, ο αμαρτωλός να μην μένει στην αμαρτία, ο πεθαμένος να μην μένει στον τάφο, ο άρρωστος να μην μένει στο κρεβάτι, ο φυλακισμένος να μην μένει στα κάγκελα, αλλά να βγαίνει και να αντικρίζει το φως της ζωής. Αλληλούια! Λοιπόν, θα διαβάσουμε, αδερφοί, και από τη σελίδα 923, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Σελίδα 923, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Λουκάς. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Λέγον, κριτίστης ή το εν την υπόλη, όσοι στον Θεόν δεν εφοβήτω και άνθρωπο δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβούμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει καμή την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει καμή την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην, ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει, άραγε, θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Απορία. Ερώτημα, ρητορικό θα λέγαμε του Κυρίου, όταν είναι η ώρα να έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει την πίστη επί της γης? Υπάρχει αυτή τη στιγμή πίστη στη γη? Θα λέγαμε όχι. Ουσιαστικά έτσι, γιατί αυτοί που αγαπάνε και ακολουθούν τον Κύριο είναι ένα μικρό υπόλοιπο. Ας πούμε, τάξτε εδώ μέσα πόσοι είμαστε σήμερα και φανταστείτε, είμαστε από Γλυκά Νερά, από Παλίνη, από Αγία Παρασκευή, από Εγάλεο, από Πέραμο, από τους τέσσερις ανέμους έχουμε μαζευτεί και είμαστε τόσο λίγοι, είπαμε τώρα κάτι περιοχές, Πεντέλη, Ριλίσια, ξέρω εγώ, Παλίνη, τη μισή Αθήνα είπαμε, που σημαίνει 3 εκατομμύρια, πώς είναι η Αθήνα, 5 εκατομμύρια, 5 είναι, 2,5 εκατομμύρια και εδώ πέρα είμαστε τόσο λίγοι. Οι άλλοι πού είναι? Πού είναι οι άλλοι? Σας πω πού είναι. Ευχαριστούμε Θεέ μου που έκανε σήμερα τόσο καλή μέρα και μπορούμε να πάμε να κάνουμε την αμαρτία ανενόχλητη. Εκεί είναι. Ευχαριστούν τον Θεό που έχει κάνει τόσο καλή μέρα σήμερα και μπορούν να κάνουν τις αμαρτίες τους ανενόχλητοι. Αν πεις δεν πάνε όλοι, πάνε και οικογένειες, εντάξει. Ωραία, πάνε μια εκδρομή όλοι και τα λοιπά, δεν το συζητάω. Αλλά αυτή η μέρα σήμερα έχει ταυτότητα και όνομα και λέγεται Κυριακή, γιατί ανήκει στον Κύριο. Από αυτό προέρχεται, δεν τη λένε πρώτη, ήταν πρώτη. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Τη λένε Κυριακή. Έφυγε το πρώτη, έμεινε το Δευτέρα και το Τρίτη και τη λένε Κυριακή. Έχει ταυτότητα, έχει όνομα. Είναι η μέρα που είναι αφιερωμένη στον Κύριο. Και η οικογένεια να έχεις εδώ. Θα λατρεύσεις τον Κύριο. Ο Θεός σου τη χάρισε. Και η υγεία να έχεις εδώ. Θα λατρεύσεις τον Κύριο. Ο Θεός σου τη χάρισε. Και έχεις πολλούς λόγους να λείπεις, να πάνε να δουλέψεις, να σήμερα βγάζεις χοντρό μεροκάματο. Θα το χάσεις. Εδώ θα έρθεις. Γιατί θα λατρεύσεις τον Κύριο, θα στο χαρίσει δεκαπλάσιο την άλλη μέρα. Ποτέ δεν χάνεις όταν λατρεύεις το Θεό. Ποτέ δεν χάνεις όταν αγαπάς το Χριστό. Ποτέ δεν χάνεις όταν του λες ευχαριστώ. Εκατονταπλάσια, όχι δεκαπλάσια. Και σε αυτό τον αιώνα, αλλά και στο μέλλοντα ζωή αιώνιο. Πού είναι σήμερα τόσα εκατομμύρια άνθρωποι? Στις παραλίες, στις βόλτες. Αλλά μην νομίζετε ότι μας πτωεί και ο χειμώνας. Έχουμε και χειροδρομικά κέντρα. Θέλουμε και το χειμώνα λίγο και προσευχόμαστε να ρίξει νωρίς χιόνι σήμερα φέτος. Πέρσι άργησε πολύ, να ρίξει νωρίς χιόνι. Okay, όλα καλά και όλα για μας τα δώσε ο Κύριος. Αλλά γιατί να τον ξεχνάνε την Κυριακή? Γιατί την Κυριακή τη θεωρούν ημέρα ανάπαυσης και όχι ημέρα λατρείας προς εκείνον που τους έδωσε τη ζωή, την αναπνοή, το φως, τα χρήματα, την αγάπη, το Χριστό? Γιατί? Γιατί δεν έχουν εννοήσει οι άνθρωποι, οι αδερφοί, και είμαστε υποχρεωμένοι να κηρύξουμε στους ανθρώπους την αγάπη του Θεού. Εμείς καλά τη γνωρίσαμε και είμαστε πάρα πολύ όμορφα, αλλά χωρίς την αγάπη του Θεού Δεν βρίσκει ανάπαυση ο άνθρωπος. Είτε και στο χιονοδρομικό είναι, είτε και στις θάλασσες είναι. Σίγουρα πολλοί άνθρωποι τη σημερινή εποχή, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρειάζονται ιατρική υποβοήθηση για να κλείσουν τα βλεφαρά τους. Εμείς δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε, κοιμόμαστε και δεν μπορούμε να σκοθούμε από την ειρήνη που μας χαρίζει ο Θεός, και οι άνθρωποι μέσα από τόσες διασκεδάσεις, τόσα πράγματα, πολλοί από αυτούς θέλουν, σήμερα είναι υπερβολικό η χρήση των χαπιών, ας πούμε, για να ησυχάσει λίγο ο άνθρωπος. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου, αδερφοί, τι είναι γραμμένο? Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος με μόνον άρτον, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. Η ψυχή του ανθρώπου βρίσκει ανάπαυση μόνο στο Δημιουργό της, μόνο στο Χριστό που του την έδωσε, και μόνο εκεί βρίσκει ανάπαυση η ψυχή μας. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο μας είπε ο Κύριος, και αφού είπαμε για την πίστη, τους είπε ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάνετε. Μη εγκακίν, λέει το κείμενο. Εγκακίν σημαίνει να μην κακιώνετε, να μην απογοητεύεστε, μην αποκάνετε. Λοιπόν, και τους λέει μια παραβολή εδώ. Ήταν σε μια πόλη ένας δικαστής. Και τα δικαστήρια την εποχή εκείνη δεν λειτουργούσαν με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα, έτσι κάπως συντεταγμένα, με νόμους και τα τέτοια πράγματα. Ήταν ο δικαστής εκεί. Τις πιο πολλές φορές, ξέρετε, αν δεν έβαζε κάποιος κάτι στην τσέπη, δεν έβγαζε δίκαιη κρίση. Όποιος του έβαζε πιο περισσότερα, έβγαζε την κρίση. Άδικος, το λέει πολύ καθαρά. Αργούσε, καθυστερούσε, δεν είχε έλεγχο. Δεν. Και ένας τέτοιος δικαστής βρέθηκε μπροστά στο πιο αδύναμο πλάσμα του κόσμου της εποχής, η χείρα, η οποία δεν είχε καμιά υποστήριξη. Οι γυναίκες ήταν υποβαθμισμένες. Την εποχή εκείνη δεν τις θεωρούσαν ισότιμος με τους άντρες. Δεν είχε κοινωνική πρόνοια, ασφάλεια, δεν είχε σύνταξη, δεν είχε κανέναν. Την είχαν αδικήσει. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει: «Εγώ είμαι ο πατήρ των ορφανών και ο κριτής των χειρών». Και την είχαν αδικήσει. Πήγαινε, παρακάλαγε αυτό το σκληρό άνθρωπο. Σου λέει: «Τι, να κάνω εγώ τη δίκη της χείρας και τι θα μου δώσει χείρα?» Τίποτα. Άστινε, γιατί ο άλλος ήρθε και μου είπε γρήγορα, γιατί βιάζομαι για την επιχείρηση, μου τα έβαλε στην τσέπη, έχω άλλον. Μα τι θα πει ο κόσμος? Τι με νοιάζει με τι θα πει ο κόσμος? Με ενδιαφέρει με τι θα πει ο κόσμος. Μα δεν φοβάσαι τον Θεό? Ποιος Θεός? Ποιος τον είδε τον Θεό? Αγνοούν την πιο εμφατική πραγματικότητα. Ποιος τον είδε τον Θεό? Υπάρχει Θεός? Ενώ εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε, μέσα στο Θεό είμαστε, αγνούν. Γιατί όπως είπαμε, με αυτά τα μάτια δεν φαίνεται ο Θεός, αλλά με τα μάτια της πίστης. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, τίποτα. Πήγαινε, ξαναπήγαινε, η χείρα του χτύπαγε, του ξαναχτύπαγε την πόρτα, τίποτα. Δεν ασχολιόμαι. Δεν έχω φόβο, δεν είχε φόβο Θεού, δεν φοβόταν. Ενώ ο φόβος του Θεού, λέει, κλείνει τους ανθρώπους από το κακό. Αποτρέπει τους ανθρώπους από την αμαρτία. Αυτός δεν φοβόταν τον Θεό, δεν τον ένοιαζε τίποτα, είχε πορωμένη συνείδηση. Λοιπόν, δεν θέλησε να την ευλογήσει, να την δικάσει τη δίκη της. Αλλά κάποια στιγμή λέει: «Αν και το Θεό δεν φοβάμαι και άνθρωπο δεν ντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω την υπόθεσή της». Μου σπάσε τα νεύρα δηλαδή, δεν αντέχω άλλο. Με λίγα λόγια είπε αυτός ο κριτής, ο δικαστής. Δεν την αντέχω άλλο αυτή τη χείρα. Πάει, έρχεται μέρα, νύχτα, με παρακαλάει, με ξαναπαρακαλάει, μου χτυπάει την πόρτα. Τίποτα δεν έχει να μου δώσει, τουλάχιστον ας κάνω αυτή τη δίκη να ησυχάσω, να βρω την ησυχία μου», είπε. Και λέει, ακούσατε τι είπε ο άδικος κριτής. Ο άδικος κριτής εν τέλει στην επιμονή, τέλος πάντων, πώς το πούμε, της χείρας, αναγκάστηκε να απαντήσει. Και εκεί που είχε την ελπίδα της να μην διαψευστεί. Έχεις ελπίδα να επιμένεις την προσευχή? Μα έχω επιμείνει, ο Θεός δεν ακούει, ο πατέρας ο ουράνιος δεν ακούει. Θα επιμένετε ό,τι ζητήσετε από τον πατέρα σας. Τι λέει με κανένα στίχο? πίσω από τη σιωπή, σιωπά ο Θεός, δεν απαντάει, πίσω από τη σιωπή του Πατέρα, η υπομονή, πίσω από τη μεγάλη τη νίκη, η επιμονή, πίσω από το φιλί της μητέρας είναι η στοργή, πίσω από την κρυφή μας ελπίδα, Θεέ μου είσαι εσύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σιωπά ο Πατέρας, δεν απαντά, δεν θέλει να απαντήσει. Πίσω από τη μεγάλη τη νίκη είναι η επιμονή. Θα επιμένετε στην προσευχή. Μα το ζήτησα μια φορά, δυο, τρεις, δεν ξέρουμε πόσο θα χρειαστεί, γιατί ο Θεός έχει τα δικά του κριτήρια, γιατί ο Θεός απαντά σύμφωνα με το θέλημά Του και με το συμφέρον μας. Θα επιμένεις και θα περιμένεις. Η μεγάλη νίκη έρχεται στην επιμονή, αδερφοί αγαπητοί, και στην υπομονή. Και τα δύο χρειάζονται, και υπομονή και επιμονή. Υπομονή τι σημαίνει? Ένα σύμφωνο είναι, ένα φωνή είναι η διαφορά τους, αλλά υπομονή σημαίνει υπομένω κρατώντας το βάρος που έχω πάνω μου και κάνω υπομονή, και επιμονή σημαίνει δεν σταματάω να χτυπάω την πόρτα του Θεού. Δεν σταματάω να προσεύχομαι με το βάρος που έχω στην πλάτη μου. Ζήτησε από τον Πατέρα τον ουράνιο. Ζήτησε να σωθείς. Ζήτησε να λάβεις πνευμάγιο. Ζήτησε να θεραπευθείς. Ζήτησε να απαντήσεις στο αίτημά σου. Μα έχω ζητήσει και αργή. Πίσω από τη μεγάλη τη νίκη η επιμονή, λέει ο στιχουργός. Επιμένεις. Μπορεί χρόνια να ζητάς, είναι χρόνια. Του είπε βέβαια και το Αβραάμ, ξέρεις θα σου χαρίσω παιδί Αβραάμ. Όταν λέει ο Κύριος θα σου χαρίσω παιδί, κάθε ζευγάρι παντρεύεται, λοιπόν, αμέσως τέλος πάντων περιμένει παιδί, σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια, κάποιος σε ένα εύλογο διάστημα περιμένει παιδί. Τι εύλογο διάστημα? Ξέρετε πως ήταν ο Αβραάμ που έκανε παιδί? 100. Και η Σάρα 90. Περίμενε 100 χρόνια. Να σας πω, μάλλον δεν θα περίμενε. Εκεί που δεν το περιμένεις θα απαντήσει. Εκεί που εσύ χάνεις την ελπίδα σου και νομίζεις ότι ο Θεός σε ξέχασε, εκεί θα απαντήσει. Δεν ξεχνάει ο Θεός κανέναν, αδερφιά. Κανέναν δεν ξεχνάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για όλους λαμβάνει μέρημνα. Εδώ λοιπόν αυτός ο άδικος κριτής για τη χείρα έδωσε απάντηση. Και ήταν άδικος, γιατί δεν άντεχε την μουρμούρα της. Και πραγματικά εκδικάστηκε η δίκη της χείρας. Πόσο μάλλον εμάς τα παιδιά του, και ένας Θεός δίκαιος, όχι άδικος, θα απαντήσει στα δίκαια αιτήματά μας όταν ερχόμαστε ενώπιον του. Μπορεί να δοκιμαζόμαστε, μπορεί να καθυστερεί, μπορεί να έχει τους λόγους του, μπορείς όμως να τον εμπιστευτείς, μπορείς να κρατήσεις την πίστη σου μέχρι τέλους. Ο υπομείνας έως τέλους θα σωθεί. Κράτα την πίστη σου μέχρι το τέλος. Ζήτησε από το Θεό δύναμη να μείνεις μέχρι το τέλος. Γιατί, αδερφοί μου, όποιος στραφεί στα οπίσω, τότε τι λέει? Ο Θεός δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Να μην στραφούμε ποτέ πίσω, ποτέ μακριά από τον Θεό. Είναι η αναπνοή μας. Δεν μένουμε κοντά του δεμένοι. Δεν μένουμε κοντά του απειλούμενοι. Δεν μένουμε κοντά του καταδυναστευόμενοι. Δεν μένουμε κοντά του πεινασμένοι και διψασμένοι. Μένουμε κοντά του γιατί καμία δύναμη δεν μπορεί να μας χωρίσει. Τι θέλει μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού? Πείνα, θλίψεις, διωγμός, ταλαιπωρία, μάχαιρα, ζωή, θάνατος, ύψωμα, βάθος, όρος, ποταμός, βουνό, πεδιάδα. Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού? Είμαι πεπισμένος ότι ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε σκληρό, ούτε κάτι μαλακό, ούτε κάτι δύσκολο, ούτε κάτι εύκολο. Είναι δυνατόν να χωρίσει εμάς από την αγάπη του Θεού? Μένουμε γιατί τον αγαπάμε, αδέλφια. Μένουμε γιατί μας αγαπάει κιόλας. Πρώτος μας αγάπησε. Και ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο άνθρωπος εκεί που καταλαβαίνει τον αγαπάνε και τον επενούν, ποτέ δεν φεύγει. Εάν πάω κάπου και όλη μέρα ξέρω ότι με αγαπάει κανένας και όλο με βρίζουνε, ξέρετε, φεύγοντας τη λέω από μέσα μου: πρώτη σας και τελευταία σας. Δεν με ξαναδείτε. Άμα πάω κάπου που με αγαπάνε και με πενούν, τι καλός αδερφός. Είμαι, δεν είμαι, εγώ τα πιστεύω. Τι καλός αδερφός. Και τι μπράβο, αδερφέ, να μας ξανάρθω. Και βέβαια θα ξανάρθω. Αρκεί τέτοια να μου λέτε. Έτσι δεν είναι? Και ο Κύριος, αδερφή, αρκεί να λέμε πόσο καλός είσαι, Κύριε. Και αυτό δεν είναι έτσι ψέματα. Το είναι πραγματικότητα. Πόσο καλός είσαι, Κύριε. Πόσο μας αγαπάς, Κύριε. Πόσο μας ευλόγησες, Κύριε. Πόσο δίκαιος είσαι, Κύριε. Τότε ο Κύριος, αδερφή, δεν πρόκειται να φύγει από ανάμεσά μας ποτέ. Άμα όλη την ώρα γκρινιάζουμε και αυτά, θα φύγει. Ποτέ δεν πρόκειται. Οι φοβούμενοι των Κύριων, λέει, μιλούσαν μεταξύ τους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε και γράφτηκε βιβλίο ενθυμίσεως περί των φοβουμένων αυτών και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Ούτε. Όλα αυτά τα γράφει σε βιβλίο ενθυμίσεως. Το τι λες τώρα το σημειώνει ο Θεός. Το τι είπαμε τώρα τα έχει κρατήσει σημειώσει. Μα υπάρχει κάλαμος γραμματέος, τα έχει γράψει στον ουρανό. Οι άγγελοι, οι γραμματείς κρατάνε σημειώσει. Και να σας πω, δεν χρειάζονται αυτά. Τώρα ξέρουμε την τεχνολογία που έχει φτάσει και τι συμπύκνωση και τι κωδικοποίηση και κβαντική κωδικοποίηση, λέει, γίνεται κβαντοποίηση του ήχου, κβαντοποίηση της εικόνας, και η εικόνα, ας πούμε, συμπιέζεται πάρα πολύ και μέσα σε λίγα χωράει ολόκληρο η γη. Λοιπόν, όλα τα κρατάει κάτω από τον ελεγχό του Θεός. Σήμερα, αν είπες ένα ευχαριστώ στον Κύριο, το έχει σημειώσει. Αν γκρίνιαξες, το έχει σημειώσει. Αμφότερα διαγράφονται. Ανάλογα με τη δική σου τη στάση. Αν συνεχίζει τον ευχαριστή, προστίθεται. Αν συνεχίζει να γκρινιάζει, προστίθεται. Αν αλλάξει, αλλάζουν και αυτά. Να αλλάξει σήμερα, αλλά μόνο προς τη μια πλευρά. Μόνο προς τη θετική πλευρά. Μόνο προς το καλό. Και ο Κύριος θα σε ευλογήσει πολύ. Αμήν.